Jeg kan mærke, at jeg er sådan ret fyldt. Og hvis der er flere, der har det på den måde, så håber jeg, at de alligevel er klar til en sidste session. Inden vi så tager kaffen, og hvor at vi så lidt mere på slaplinje fortæller historier. Jeg ved, at der er nogen, som har fundet nogle gamle dagbøger fra familiemedlemmer tilbage i tiden, som de har nogle historier fra. Indtil nu har vi først og fremmest hørt om, hvordan rosinianismen udfoldede sig sådan i det offentlige rum. Så at sige, igennem det, der blev talt og skrevet, ikke mindst af lederne, ikke mindst af de mandlige ledere. Nu skal vi så til sidst prøve at se, hvordan rosinianismen er, når vi kommer ud mellem folk. Vi skal prøve at se på den rosinianske kristendom, som vi møder hos menige enkeltpersoner, uden for det offentlige rum, i det private rum, så at sige, for at få et billede af det, som vi kan kalde græsrods ny evangelisme. Og vi kan så snakke om de tanker og refleksioner, som det så sætter i gang hos os. Når vi ser, hvordan det her er hos ganske almindelige medlemmer af den rosinianske bevægelse. Og det vil jeg gøre ud fra nogle dagbogsoptegnelser fra en ung kvinde i 20'erne, Christine Rønne fra Rønne, som jeg har fået fat i og fået at kigge i fra hendes barnebarn. Det er meget interessant af flere grunde. Christine, hun stod sammen med sin familie centralt i LM, men selv, udover hun var søndagsskolelærer, havde hun ikke tillidsposter eller var en del af bevægelsens ledelse. Og når man så går i gang med at læse hendes dagbog, så finder man både beskrivelser af ganske almindelige hverdagsbegivenheder, og samtidig så beskriver hun nogle vigtige hændelser i historien. Samtidig med, at hun kommer med refleksioner over det, hun oplever. Både personlige refleksioner, ofte af lidt psykologisk karakter, og så faktisk også teologiske overvejelser. Ofte i relation til temaer inden for den nye evangeliske kristendom. For det tredje, så var hun en del af en stor søskendeflok, hvor vi finder mange efterkommere, både i LM og i ELM. Leif Rasmussen og hans brødre, Mikkel Vigilius, Dan Monson og flere andre tilhørte hendes søskendes efterkommere. Også mange i ELM. Jeg selv er oldebarn af hendes søster Tora. Og jeg tror, det skulle ikke undre mig, hvis der er andre. Ja, det er. Du er oldebarn af hendes bror Hans. Så vi finder en del efterkommere af den her søskendeflok. Og det, som så er specielt, det var, at den søskendeflok blev delt i forbindelse med splittelsen mellem LM og ELM. Så en bror og en søster, min oldemor Tora og Jettes oldefar Hans, kom til at høre ELM, og resten af søskendeflokken plus forældrene blev i LM. Og det var så hans bror, Hans, der blev formand for ELM, og broren Andreas blev formand for LM. Hendes dagbog strækker sig over godt 2 år, og de stammer netop fra de år, hvor splittelsen ramte Bornholm. Hun begynder simpelthen på dagbogen 1. januar 1892. Så hun beskriver sådan set fra en ung pige på 24 år, fra hendes synsvinkel, hvordan det her foregik, da LM og ELM gik til hver til sit, og hendes søskendeflok blev delt. Dagbogsoptegnelser, det er jo en særlig type materiale, som giver nogle udfordringer, når man skal bruge det, men som også giver nogle store muligheder. Og hun kommer selv med nogle overvejelser omkring det at skrive dagbog. På de første sider, der begrunder hun, hvorfor hun går i gang med dagbogen. Hun har læst andre dagbøger, og hun synes, det er interessant at læse. Men hun vil ikke selv skrive for, at andre skal læse det. men for at hun senere i livet kan se, hvordan hun tænkte og følte som ung pige. Og det er jo guf at læse det, fordi hun ikke bare beskriver, men det hun oplever, man også giver udtryk for tanker og følelser i forbindelse med det, som hun møder. Alligevel så ser det ud til, at hun i hvert fald i starten ikke er helt sikker på, at det ikke vil blive læst af andre. Og derfor så tager hun sine forholdsregler. På forsamlingen skete noget, som i og for sig er uden betydning, men som dog ikke ganske er det for mig. Og hvis jeg var aldeles vist på, at aldrig nogen skulle få fat i dette papir og læse det, så ville jeg skrive det her. Men jeg tør ikke, da det er alt for brandagtigt, ubetydeligt og synes latterligt. Det er tydeligt, at Christina har sine vanskeligheder og kampe. I begyndelsen af dagbogen, der kommer hun bare med nogle antydninger af, hvad det drejer sig om. Hvad der er vejen, behøver jeg ikke at skrive, for jeg tror aldrig, jeg kan glemme, hvad jeg har lidt de sidste 5 år af ting, som jeg ikke ville omtale for noget menneske, og dog har min mor og søster fået det at vide. Men det er, som om hun undervejs glemmer risikoen for, at det skal blive læst af andre. Hun skulle bare have vidst. Så hun i løbet af dagbogen bliver mere og mere tydelig omkring, hvad det er, hun slås med. Og ikke overraskende for nogen enlig pige midt i 20'erne, er det tanker og følelser omkring forelskelse og ægteskab, som optager meget af hendes opmærksomhed. Men det, som så er interessant, det er, at det jo så hele tiden relateres til Gud og til Guds ledelse. Sådan så vi får et unikt indblik i, hvad en ung pige, hvad evangelisk, ny evangelisk kristendom betød for en ung pige og hendes dybeste længsler og ønsker her i slutningen af 1800-tallet. I bogen har jeg en artikel om den her dagbog, hvor jeg kommer meget med mine egne tanker ud fra dagbogen. Men jeg vil simpelthen i aften give jer del i den, så vi sammen skal læse stykker af dagbogen, og så vil jeg invitere jer ind i en refleksion over, hvad det betyder, det hun fremfører. Det er ikke alt, jeg citerer. Noget er simpelthen for privat, så noget har jeg ladt ligge, men I får alligevel en del. Vi skal altså se, hvordan ny evangelisk kristendom udfolder sig i det private rum. Men samtidig så skal vi også se det i sammenhæng med nyevangelismen, sådan som den er i det offentlige rum, igennem det, der er blevet talt og skrevet, specielt af lederne. For at vi kan gøre det, så skal vi lige genkalde noget af det, som vi startede med at se på ved temadagen her i dag. Hvor vi snakkede om den her spænding mellem pietisme og herrnhutisme. Hvor vi snakkede om Luthers billede med den fulde mand på hesten, hvor han skiftevis falder til den ene og til den anden side. Hvis man forkynder evangeliet frit, så tænker mennesket det lige meget med de gode gerninger og omvendelse og tro, så falder manden ned til den ene side. Hvis man så taler om omvendelsens nødvendighed og troen osv., og for at rette ham lidt op, så falder han ned på den anden side og vil lave en himmelstige af det. Vi snakkede om pietismens subjektive elementer, hvor man understreger nødvendigheden af en sand omvendelse og en levende tro, som skal få konkrete følger i det praktiske liv, konkretiseret i nogle leveregler. Og hvor troen også kan konstateres ud fra nogle særlige kendetegn, som man kan spejle sig i og også prøve sig på, om man har en sand tro. Og også nogle gange vurdere andre ud fra. Så der sættes skel også mellem de sand troende Guds børn og andre, med den konsekvens, at de troende så vidt muligt skal holde sig adskilt fra den uomvendte verden. Så snakker vi om de herrnhutiske elementer, hvor vi får en kraftig betoning af det, som allerede er bragt i stand i og med Kristi død på korset. Hvor det specielt fremstilles med et fokus på blodet og sårene. Vi så, hvordan man her understreger, at vi bare må komme og tage imod det, som er færdigt, så der vises væk fra mennesket, ved at vi fremhæver det objektive. Det var sådan bare ganske kort en repetition af det, vi møder i det offentlige rum. Fordi så skal vi se nu, hvordan ser det så ud i det private rum hos en ung pige midt i 20'erne, som det afspejles i hendes dagbog. Først så får vi rigtig mange indtryk af den her spænding mellem det objektive, det uden for os, og så det subjektive i hendes dagbog. Gang på gang så søger Christine trøst i de objektive realiteter. Skal også jeg være med blandt den utallige skare og lovsynge lammet? Det står ofte for mig som en gåde. Men de var jo der på grund af lammets blod, og fordi de havde toget sine klæder i dette. Er det grunden, der er der også håb for mig at opnå staden med gader af guld og perleporten, hvor der ikke behøves lys eller skin, solens skin, fordi Gud er der. Så vi ser altså, hvordan hun på ægte herrnhutisk vis søger tilflugt i blodet. Det er her, hun finder grunden for hendes håb om evig frelse. Hun søger ind i det, som er uden for hende, det som Jesus har gjort. Samtidig så forholder hun sig også hele tiden til den pietistiske vægtlægning af, at det, som er udenfor, også må have, også fordre en indre holdning fra vores side, som hun så søger hos sig selv. Og om vi altid kunne se det så, jeg husker det, når samvittigheden anklager for synd og utroskab. Hvis jeg bare kunne tro det. Om jeg altid kunne tro, at han virkelig bryder sig om mine sager. Jeg ville ønske, at jeg altid i sandhed troede de ord, denne tekst indeholder, at Jesus er altid den samme. Han forlader endnu blodrøde synder. Hvis jeg bare kunne tro det. Så vi mærker den her spænding mellem det uden for hende, som hun søger trøst og hjælp og vished i. Og så den pietistiske vægtlægning på, at der også måske noget med mig, hvor hun kigger indad. Der er mange eksempler på den her pietistiske kiggen indad og selvransagelse i hendes dagbøger. Synden går mig over hovedet, og en skrækkelig ligegyldighed gør sig længere jo mere gældende. Og det værste er, at jeg heller ikke bryder mig rigtig om at være det kvit. Jeg ved ikke, hvad ende det skal tage. Hun renser sig selv og mærker en ligegyldighed også, som hun så har det svært med. Og så mærkes igen spændingen mellem det objektive og det subjektive. Bi efter Herren, vær frimodig, at han skal styrke dit hjerte. Ja, bi efter Herren. Således siger hans eget ord. Men jeg er ikke vidst på, om jeg forstår det ret. Godt dog, at det står der. Men næsten endnu bedre, at det også står, Herren lod alle vores misgerninger møde ham. Hun, hvis jeg bare kunne tro det, og så finder hun alligevel hvile i at det står der, at Gud har ladet alle vores misgerninger ramme Jesus. Vi ser også i dagbogen, hendes dagbogsoptegnelser, hvordan den her spænding mellem det subjektive inde i os og det objektive uden for os, hvordan det har gjort sig gældende i samtaler og i forkyndelsen i netop de her år, hvor en udpræget herrnhutisk gruppe brød med det måske på det tidspunkt mere pietistiske luthersk mission. Christine, hun citerer først et bibelvers. Den, som forlader sig på Herren, skal ikke beskæmmes. Det oplever hun så åbenbart som et krav om, at hun skal præstere noget bestemt. Og jeg kunne ønske at have en sådan tillid. Før har jeg haft den, men jeg ved ikke, hvordan det er nu. Og det hænger åbenbart sammen med noget, som hendes bror Andreas har givet udtryk for. Andreas siger lige nu, at der står et sted i Herrens ord, ved dem, som fortvivler på Herren. Det er forskrækkeligt. Må Gud bevare mig og give mig igen noget til at gå til ham med alt, og virkelig have tillid til ham og hans ord. Så det er en spænding, som har været diskuteret, og som hun går ind i og reflekterer over. Ellers er det bemærkelsesværdigt, hvor fremtrædende de pietistiske træk er i hverdagen. Når det kommer til det åndelige liv, så mærker vi herrnhutismen, og vi mærker pietismen. Men når hun så kommer ud i hverdagen, så er det som om de pietistiske træk bliver tydeligere. Først møder vi et typisk pietistisk anliggende hos Christine, som i en bestemt situation alligevel udfordres af en hernutisk vægtlægning, og hvor man igen mærker den her spænding. Hun siger sådan her. Anna Møller er gået salig hjem til Gud. Det bekræftes på hende, at det sidste skulle blive de første. Hvis det skulle gået efter min beregning, skulle hun have haft en hård kamp, før hun troede tro noget. Jeg synes, hun har altid været udpræget lidt sindig og foragtet Gud og hans ord. I stedet modtog hun en foldig som et barn ordet om forladelse og fred. Og man har det visse håb, at hun nu er hjemme hos Herren, Guds trofasthed og nåde til ære. Man mærker altså hos Christine en meget typisk pietistisk frygt for, at man for tidligt tror nåden, uden at man har været igennem den nødvendige bodskamp. Men det udfordrer så i det her tilfælde af en person, som på hernhutisk vis bare er kommet, som hun var, og umiddelbart har taget imod Guds nåde og tilgivelse. Så Christine havde ligesom det der pietistiske, vi skal igennem en bodskamp, inden vi tør tro Guds nåde. Og så er der altså en, som bare har kommet, som hun var, og på dødslejet troede Guds nåde og tilgivelse. Igen, vi ser spændingen mellem det pietistiske og det hernhutiske. I andre situationer, så spejder hun også efter kendetegn på, om en person har en levende tro. Også typisk pietistisk. Uden at hun specificerer, hvad det er, hun kigger efter. Det inddrages for eksempel i overvejelserne omkring en potentiel ægteskabskandidat. Hun var til et selskab, og der var foruden andre også flygtninge med familie og deres kommis, en fra Jylland, som hedder Gorte. Jeg kunne ønske at vide mere om ham og hans navn, men foreløbig må jeg opgive det. Når vi sang og læste Guds ord, så det ud som om han var med. Jeg tror, han er et Guds barn. Så hun tænker, jeg ved, om det var noget, men det er altså vigtigt, at jeg kan se tegn på, at det er levende for ham, at han er et Guds barn. Det bruges også i vurderingen af forkynderne, hun hører. Det forekommer mig, som om prædikanten selv har lært, at ikke kunne undvære denne nåde. Og det gør et godt indtryk på tilhørerne. Prædikanterne skal også give udtryk for, at det er personligt for dem. Også det pietistiske skel kommer meget tydeligt frem. Og den her afstandtagen i forhold til den uomvendte verden og det værstlige liv. Det er noget, vi tydeligt ser hos Christine. Og vi får også et klart indtryk af de konsekvenser, det fik, og de følelser og tanker, som det var forbundet med. På et tidspunkt så tager hun imod en invitation til en fødselsdags- og dåbsfest hos sin arbejdsgiver. Hun arbejder som syerske i et syfirma. Tøjfirma. Hun var så med til festen, og bagefter så kommer hun med en længere refleksion. Det er forholdsvis langt, men vi skal prøve at læse det, fordi det virkelig siger noget om det her pietistiske skel. I dag kunne jeg ønske, at jeg ikke havde været der. Men jeg synes ikke, og kunne andet. Dog havde det måske været bedre, om jeg havde sagt nej. De spillede og sang meget, samt vrøvlede og legede. Der er ikke Guds frygt for deres øjne var passende for selskabet. Til sidst, da vi gik hjem, spøgte de og lå højt i gaderne og rullede markiser ned for Andersens. Man kan se dem gå igennem Rønneby, ikke? Mogensens skulle gå forbi mit hjem, for at jeg kunne forfølge, men da de fik travlt med at rulle markiser ned, samt råbe og læ, gik jeg fra dem på torvet alene hjem. I øvrigt har jeg nok at bebrejde mig, mens vi var ude hos Alstrands for stiltigen og til dels deltagen i deres lystighed, at jeg ikke behøvede at være med efter på hjemvejen. Frøken Olsen fortalte i dag på sygestuen frøken Hammer og markiserne, og frøken Hammer sagde til mig, og de var med til det, frøken Rønne. Som om hun ville sige, de som kalder dem bedre end os, er måske ikke bedre, når ingen ser det. Det var jeg glad for. Der var jeg glad for at kunne sige, nej, jeg gik hjem. Nej, det er ikke morsomt for en kristen at være i værtslige selskaber. De lægger an på at være elskværdige for umuligt at lokke en med, og derved finde en undskyldning for deres egen gudsforladthed. Og om de så lykkes dem at få en til, om ikke lige at deltage i grov ugudelighed, så dog at se nogenlunde tilfreds ud i deres selskab, der bagefter og gøre nar ad ens gudfrygtighed. Det er stærke sager. Det er stærke sager, og lige ud af landvejen. Det er værd at bemærke, at hun faktisk ikke har noget at indvende imod, at hun skulle være bedre end de andre. Derimod er hun glad for, at det faktisk kom til udtryk i det her tilfælde. Det er også bemærkelsesværdigt, at hun bruger udtrykket grov ugudelighed om det, hun har været med på. Stærkere kan modsætningen til den uomvendte verden næsten ikke udtrykkes. Og det var et almindeligt selskab. Det, som jeg synes, det bringer op, men det kan vi måske snakke om, det er en refleksion over, hvordan er det med os i dag? I vores relation til den verden, som omgiver os. For mig at se, er der ingen tvivl om, at hun var i en grøft. Men måske er vi en anden. Det er sådan, man kommer til at tænke på. Samtidig så mærker man også i hendes dagbog, hvordan det pietistiske verdensbillede i hendes unge pige sind skaber brydninger mellem ideal og virkelighed. Mod slutningen af dagbogsoptegnelsen, så er det som om, hun har resigneret i forhold til at finde en ægtefælle. Og hun lader det bero på Guds forsyn. Gud skulle hjælpe en gang, når hans time kom. Men det er alligevel ikke så enkelt for Christine. Fordi hun jo har sine drømme og dybe følelser, som hun ikke bare kan lægge til side. Og her er det, at der er noget, jeg ikke citerer. Det relaterer hun så samtidig til den her pietistiske pilgrimstone. Og så er det, at vi mærker spændingerne i hende mellem ideal og virkelighed. Der er noget, som pludselig får hjertet til at banke stærkere i glad forventning. Hun mærker til stadighed en anelse og længsel efter nogen ukendt lykke. Den virkelighed sætter så i forhold til, det hun mærker sig selv, sætter så i forhold til det pietistiske ideal, hvor hun ved, at der ikke findes nogen lykke her på jorden. Hun mærker forventning, en længsel efter lykke, og så ved hun, at der ikke findes nogen lykke her på jorden. Jeg ved, her findes ingen lykke på jorden. Her er jo ingen lykke at søge eller vente, siger hun. Konsekvensen bliver jo så, at en længsel og en lyst efter at opleve lykke må være en fristelse til noget ondt. Hun mærker en besynderlig dragende, lokkende lyst, som jeg ikke begriber, hvad er. Jeg synes ikke, det er lyst til at more mig i verden eller i det hele komme ud omkring, når jeg forstår ikke mig selv. Formentlig er det ikke noget godt. Det må vel alligevel være en fristelse, da her jo ingen lykke er at søge eller vente. Igen stærke sager, ikke? Vi bliver ligesom lukket ind i en ung piges kampe imellem det liv, hun lever, og hendes kristne tro. Mange steder giver hun så til gengæld udtryk for, hvad det er, der venter. Dette jordliv er kun kortvarigt, og siden får Guds børn en evig herlighed. Vi er jo dog kun gæster og fremmede hernede, og søger et bedre fædrende hjem, det himmelske. Der har vi meget, meget stærkt udtryk, den her pietistiske pilgrimstone. Og vi får så et indblik i, hvordan det opleves i det private rum hos en ung pige, som samtidig har længsler og ønsker for livet. Vi har snakket lidt kort om nyevangelismens yderside, og sagt, at det har med forholdet til folkekirken at gøre. I den forbindelse er det værd at lægge mærke til, at forholdet til den lokale folkekirke ikke nævnes et eneste sted i dagbogen. Alt menighedsliv udfolder sig på, som hun kalder det, salen, som er en betegnelse for det lokale missionshus. Og ofte beskrives det, som så foregår der, som forsamling. Hun går til forsamling på salen. Jeg kan huske, min mormor brugte også det udtryk om missionshuset i Tværstræde. Vi skal hen på salen. Det var ligesom udtrykket, som blev brugt om missionshuset. Det vil sige, i hverdagen på græsrodsplan, så er der hverken meget bevidsthed om eller relation til den folkekirkesammenhæng, som ellers har haft stor betydning i bevægelsens udvikling. Det var altså ganske kort, eller lidt om hendes liv og hendes kristenliv. Jeg tror, der er meget at reflektere over, og også måske snakke med hinanden om. Fordi vi jo, som nye evangeliske kristne i dag, ikke kan lade være med at spejle os i, hvordan det var for hende dengang. Og man gør sig nogle overvejelser over, hvordan er det for os i dag? Hvad vil ny evangelisk kristendom sige i dag for os, som er op i årene, og hvad vil det sige for næste generation? Det, som vi er sammen om nu. Det, som så også er interessant, det er, at Christine jo siger rigtig meget om splittelsen. Hvordan det var i det offentlige rum, det har vi hørt rigtig meget om i dag, så det vil jeg ikke sige mere om nu. Det har både Flemming og Ebbe og flere andre sagt noget om. Men vi skal se, hvordan den her splittelse gik for sig i det private rum. Når vi gør det, så får vi bekræftet meget af det, som vi har hørt fra det offentlige rum. Og samtidig så tilføjes der helt nye aspekter. Ikke mindst, når det gælder konsekvenserne for menigmand. Splittelsen er ofte blevet beskrevet som en splittelse mellem lederne. Men hvad betød det for menigmand, det som skete, da LM og ELM gik hver til sit? Og så bidrager Christine, som vi skal se, faktisk også med nogle teologiske overvejelser og nogle psykologiske overvejelser omkring det, som skete. Som jeg har hørt, så var der en nordmand, som boede på Sjælland, der hed Martinus Svåbæk, som var en af Christian Møllers allierede under splittelsen. Konflikten og splittelsen. Vi har også hørt, at han på mange måder var mere markant, endnu mere markant end Møller i fremstillingen af de der temaer, som stod centralt. Og derfor blev han ekstra kontroversiel. Og var faktisk også inden splittelsen udelukket fra flere missionshus i Jylland. Der var missionshus i Jylland, som ikke ville have besøg af Svåbæk. Altså inden splittelsen. Og derfor så var der også, kan vi se, modstand imod, at han skulle komme til Rønne og tale ved nogle møder i januar 92. Oppositionsgruppen boykottede ham. Der var ingen fra det andet parti, uden Marie Jensen, som så meget mut ud. Og Christine var også i udgangspunktet negativt indstillet, men bliver faktisk alligevel positivt overrasket. Det forekommer mig, som han er helt forandret, altså Svåbæk. Da her i længere tid har været tale om, at han skulle komme, er der flere, som har udtalt sig misbilligende om hans prædiken, og mente, at han prædikede ikke evangelium. Således har det også stået for mig. Vi var derfor enige i, at ønske, at han ikke ville komme her, så meget mere, som den almindelige stemning var imod ham. Et helt andet indtryk fik jeg i aften. Her ser vi stridens kerne. Svåbæk og Møller og andre bliver beskyldt for ikke at prædike evangeliet. Det er det, som er problemet. Næste aften er Christine knap så positiv, når hun kommer hjem, men udviser alligevel en meget bemærkelsesværdig tolerance overfor ham, som kan være forklaring på, at hun ikke er i oppositionsgruppen. I aften holdt Svåbæk forsamling på den store sal. Jeg synes ikke så godt om ham nu, men det har jo mindre betydet, kunne han blot være til gang for nogen. Så hun har ligesom en lidt anden indstilling til det. Efter et andet møde med Svåbæk afslører hun så stridens mekanismer, samtidig med, at hun igen kommer med en selvstændig teologisk vurdering. Og det er altså en pige på 25, 24 er hun på det her tidspunkt, som kommer med en teologisk vurdering af det, som er fremme ved splittelsen. I går formiddag talte Svåbæk om at forlade sig på Herren. Jeg har hørt folk sige, at de syntes ikke om denne tale, at forlade sig på Gud. For at forlade sig på Gud er ikke noget, man kan tage sig selv. Hvorvidt det var Svåbæks mening, ved jeg ikke. Men synes dog sagen er værd at betænke til, når Gud selv opfordrer os til at forlade sig på ham, jeg ligefrem bebrejder og straffer, fordi vi ikke gør det. Der må det jo være hans alvorlige mening at sørge for os i et alt. Og om jeg altid kunne tro, at han virkelig bryder sig om mine sager. Det er faktisk teologiske overvejelser på et dybt plan. Men vi ser også, at når en person først er blevet beskyldt for ikke at forkynde evangeliet, så bliver alt det vedkommende siger, med rette eller urette, tolket i lyset af det. Og det bidrager så til uddybestriden. En opfordring til at forlade sig på Gud bliver så automatisk opfattet lovisk. Formodentlig begrundet i, at en rigtig evangelisk forkyndelse vil tage udgangspunkt i, at vi intet kan selv, at alt skyldes Gud. Men Christine går så ind og vurderer det i lyset af forskellige bibelske tanker, som hun trækker frem, hvor et sådan udsagn både kan være et påbud med trussel om straf, og et løfte om, at det er Guds alvorlige mening at sørge for os i alt. Hun går simpelthen ind og analyserer det ud fra lov og evangelium, og siger, at det kan jo både være lov og evangelium alt efter situationen. Og så ender hun med det pietistisk inspirerede ønske om, at hun kan få den passende holdning til det. Og om jeg altid kunne tro, at han virkelig bryder sig om mine sager. Sommetider er jeg helt ovenpå og tror mig aldeles vist på, at Gud både kan og vil hjælpe i alt, selvom det synes mest umuligt. Til andre tider tænker jeg, det bliver vist aldrig til andet, end jeg kan gå og vente på, at Gud skal hjælpe. Og det sker alligevel aldrig. Og dog har han sagt, at ingen, som forventer ham, skal beskæmmes. Så finder hun alligevel hvile hos Gud. De får også et indblik i svenskernes betydning, og i den forbindelse i den mekanisme, som ofte er omkring sådan en strid. Vi har hørt tidligere, hvordan de tre sydsvenske foreninger og deres ledere spillede en rolle i forbindelse med splittelsen her i Danmark og på Bornholm, sådan som Ebbe specielt viste. Og som Ebbe også sagde, så lader det til, at de svenske prædikanter bare med deres sprog på en måde repræsenterede det ægte rosinianske. Og derfor så blev muligheden for at få besøg af svenskerne et element i striden, som jo også drejede sig om, hvem der havde bevaret det sandt rosinianske. Det var jo det, man strides om. Det afspejles også i dagbogsoptegnelserne. I morgen formiddag skal en svensker, Karl, for danskere det, tale på salen. Bestyrelsen har ikke kaldt ham, men er så godt som blevet nødt til at give tilladelse til, at han taler på salen. Der har vi det, som man snakkede om. Altså, oppositiongruppen har på eget initiativ inviteret en svensker, og han kommer på deres indbydelse. Og så får vi samtidig lige her et indblik i stridens mekanismer. Der er en svensk prædikant, Nils Jønsson, bror til Vitander, som i København havde talt i den nystiftede forening. ELM blev stiftet i København først. Da han så kommer til Rønne, så bliver han boykottet af oppositionsgruppen, alene fordi han var blevet inviteret af Møller. Nils Jønsson var på salen igen i aften, men ingen fra det andet parti, ikke engang Wolfsons, hos hvem Nils Jønsson bor, var der. Og næste dag, hendes bror, var hjemme i formiddags. Han sagde, at vi ville da ikke komme på salen i aftes, når Møller havde stillet således til osv. Og at den strid og det partisind iblandt os, det ødelægger alt. Der mærker vi smerten, ikke? Der mærker vi, hvor smertefuld sådan en strid og konflikt er. Og den efterfølgende splittelse. Vi får også en fornemmelse af stemningen i den gamle forening, altså i Luthers mission, efter at splittelsen har fundet sted. Den 8. september, en måned efter splittelsen, så står der sådan her. Andreas, broren, var hjemme i morges og fortalte, at det har kommet brev fra Sverige fra Johannes Jensen, som er Vitander, hvor i han meddeler, at her ikke oftere kommer svenske prædikanter i Luthers missionsforening, men at de vil sende dem til den nydannede forening. Dermed ser det jo ud, som om foreningens dage her på missionshuset snart er talt. Vi ser altså, hvor vigtig forbindelsen til rosinianismens arnested i Sverige er. Når man ikke længere kan få svenske prædikanter, så er den nye evangeliske foreningsliv i fare. Og så sker der alligevel noget, som sikrer den gamle foreningens overlevelse. Og som måske er årsagen til, at den gamle forening alligevel med tiden bliver større end den nye. I det sidste notat i dagbogen fra 11. februar 94, så skriver hun sådan her. Der er i denne tid en særlig vækkelsestid i Guds rige. Folk strømmer til forsamlingen. Også i missionshuset i Sankt Mortensgade mærkes et spørgsmål gå igennem snart sagt både yngre og ældre, nemlig, hvorledes står mine sager hos Gud? I sandhed et vigtigt spørgsmål. Måtte Gud besvare det til evigt liv for ret mange. Anna kom hjem fra forsamlingen nu og fortalte, at Jenny Jensen var blevet Guds barn. Lykkelig og glad i troen på sin frelser. Vi ser herover for bekræftet, at den gamle forening på en måde var mere pietistisk orienteret, med fokus på omvendelsen og troens modtagelse. Den enkelte skal for egen del overveje, hvordan hans eller hendes forhold er til Gud. Formodentlig ved at prøve sig, om man har den rette levende tro. I den nye, mere hanhudisk orienterede evangelisk-luthersk missionsforening vil man typisk have peget på, at svaret på det spørgsmål skal findes ved at kigge udad og se på det blod, der flød på Golgata. Her, i de objektive realiteter, kan vi se, hvordan vores sag står med Gud. Christina har også det aspekt med, faktisk. Hvor hun til sidst alligevel siger, i sandhed er det et vigtigt spørgsmål, som vi skal overveje for egen del, men måtte Gud besvare det til evigt liv for ret mange. I sidste ende er det jo Guds svar, det kommer an på. Det er der, vi har vores vished. I det, som Gud siger, og det, han har gjort. Igen, det pietistiske, prøven sig på, om man har troen, og så hvilen i det hanhudiske. Og så, som det sidste, stridens psykologi. Det vil selv følge, også ud fra alt det, vi har hørt i løbet af dag, at en sådan strid ikke kun er forårsaget af teologisk uenighed. Det var de stridende parter også klar over. Det var ikke bare teologi. Ofte sker der jo det i en kirkelig sammenhæng, at en strid beskrives som primært teologisk begrundet. Og så tænker man, at de personlige modsætninger i anden omgang farver og er med til at forstærke uenighederne. Når det gælder den splittelse mellem LM og ELM, så har mange jo peget på de tragiske følger, som det fik for vores rønne familie, som blev delt i to. Især har man festet sig, som det også lige er blevet nævnt, ved det dårlige forhold, der var imellem Andreas og Hans, som jo blev formand for hver sin forening. De skulle have udviklet et meget, meget stærkt personligt modsætningsforhold. Andreas var den ældste i en stor søskendeflok, og den to år yngre Hans var næstældst. I vores familie går der mange historier om det dårlige forhold, der var mellem de her to brødre. Hver søndag tog de toget fra Rønnen ud på øen for at prædike, og det fortælles, at de gik i hver sin ende af perronen, uden så meget som at kigge på hinanden. To brødre. Og ved familiefester, er blevet fortalt, var det meget, meget vigtigt at få placeret Hans i den ene stue, og Andreas i den anden stue, hvis ikke selskabet skulle blive fuldstændig spoleret. Så man tog sine forholdsregler. Nu får vi så igennem søsteren Christine et indblik i de dybere liggende mekanismer imellem de to brødre, som ligger bag det personlige modsætningsforhold, og som altså også spillede ind i den grad med splittelsen. Hun siger sådan her. Hans har været hjemme i formiddag, og var meget både forknyt og trodsig. Han regnede op for mor, hvordan han var blevet behandlet, da han var hjemme i arbejdet, i modsætning til Andreas, som altid var blevet foretrukket, efter hans mening. Havde det været Andreas, sagde han, som var kommet til at se noget med hensyn til ordets forkyndelse, altså havde reageret mod Møllers forkyndelse, så havde I nok fulgt ham. Men nu, da det er mig, er I enige om at stå mig imod. At det ikke er tilfældet, synes man klart nok, men Hans kan nu for tiden ikke se det anderledes. Der er altså tale om en lillebror, som oplever altid at have stået i skyggen af storebror, og altid har følt sig forfordelt. At det er en del af årsagen til splittelsen, det er jo ikke noget, man ser i de officielle papirer. Det er ikke noget, der står skrevet nogen steder. Vi skal ind i det private rum for at se det. Men det er vigtigt at se, hvis man skal have et fuldt billede af en kirkehistorisk begivenhed, som vi her snakker om. Fordi det spiller ind alt sammen. Og fordi det jo også gør, at vi kan genkende det fra vores egen tid. Vi ved jo, at det ikke bare er teologi. Vi ved jo også, at personlige modsætninger spiller ind og har betydning i det, vi står i dag. Og det er derfor, det er vigtigt at trække frem. Men man kan selvfølgelig kun trække det frem, når vi er på den afstand af det, som vi er nu. Jeg vil sige, man kan ikke trække det her frem, så længe børn er dem, som var aktive levede stadigvæk. Vi skal være længere på afstand. Jeg har selvfølgelig spekuleret på, hvorfor min oldemor så fulgte Hans til Jelen. Hvad var grunden til det? Det giver Christine ikke noget svar på. Men hun fortæller faktisk, at min oldemor mistede et drengebarn en måned før splittelsen. Altså en storbror til min morfar. Så tror jeg, min oldemor har oplevet krise på flere fronter lige netop i de måneder der. Hvad det har betydet, det siger hun ikke noget om. Ja, jeg håber, jeg har fået et lille indtryk af, hvad sådan en type kildemateriale som private dagbøger, hvad de kan give. Hvordan de ligesom kan udfylde det billede, som vi har af den nye evangeliske bevægelse. Og ikke mindst, så håber jeg, I får en fornemmelse af, hvordan den nye evangeliske forkyndelse, hvordan den spiller sammen med almindelige menneskers daglige tilværelse og de tanker og følelser, som man har der. Jeg har jo kun baseret det på en enkelt dagbog, så man kan ikke drage så mange konklusioner ud fra det. Men jeg synes, det kunne være fint, hvis vi kunne kigge efter i gemmerne derhjemme og se, om der er andre lignende dagbøger, som vi kan tage frem og få et billede af, hvordan rosinianismen har været på græsrodsplan. Også fordi jeg tror, at vi ved at gøre det, for mange af os kan finde steder, hvor vi kan identificere os. Vi kan se og placere os selv lidt ind i det, som er sket. Også så det går lidt tættere på. Ja, det var lidt om hendes dagbog. I kan få alle, eller de fleste af citaterne i bogen.